Traķu pussalas pilsdrupu kompleksa parka fragmenti. Traķu pussalas pils parks stādīts 19. Gadsimta otrajā pusē. Darbi uzsākti pēc dominikāņu klostera slēgšanas. Klostera korpusos ierīkotas valsts iestādes, aprūpes nams, āresta telpa, policija, bet brīvo teritoriju nolēma apstādīt. Zeme starp sagruvušajām augšējās un lejas pils ēkām tika izlīdzināta, sastādītas kļavas, liepas, apses.